Kolosî, serê sesiya. Awa ku hûn tevî Mesîh ji mirinê rabûne, ku Îsayê li tiştê dijoran bigerin, wê dere ku Mesîh li milê Xwedê rastê rûniştiye. Ser tiştê dijoran bifikirin, ne ku ser tiştê divê dinyayê. Çimkî hûn mirine, û emrê we tevî Mesîh cem Xwedê veşartiye. Gava Mesîh ku emrê we ye, xuya be. Hûn ê jî hingê tevî wî bi rûmeta wî xuya bin. Awa xwestinê dilê xwe ya vê dinê bikujin. Bênamûsiyê, heramiyê, temê xirab, dilhavijiya xirab û timayê, ku putparestî ye. Ev en sebeb, ku xezeba Xwedê wê ser wan mervêd, ku ne gura wî dane bê. We jî wextekî ew tişt dikirin, gava we nava wan kirêt xirab de dijît. Lê niha hûn van hemûye ji xwe dûr xin. Hêrsê, berzeqiyê, xirabiyê, tiştêt nebûyî û xeberêt necayî ji devê xwe. Hevdira derê wan nekin, çimkî we mervê kevn kirêt wî ve ji ser xwe êxistiye, û ewî nû li xwe kiriye. Ew mervê nû roj bi roj ane gorî sûretê efrandarê xwe tê nûkirinê, wekî Xwedê tam naske. Îdî firqî ne nava cihû û ne cihûya da heye, ne nava sinetkirî û ne sinetkiriya da, ne barbar û beyanya da, û ne jî xulam û azaya da. Lê serî Mesîh e, û Mesîh e nava her bawermendî da. Awa çawa cemata Xwedê ye bijartî ye, pîroz û hezkirî, dilşewatî, qencî, milûktî, berbihêriyê û sebrê li xwe wergirin. Li hev sebr kin û li hev bibaxşînin. Heger gazinê yekî li hendava yekî de hebe. Çawa Xwedan baxşande we, hûn jî îsa bibaxşînine hev. Û ser van hemûya de hezkirinê li xwe kin. Ya ku van hemûya bi yekya tam heva girê dide. Bira edlaya Mesîh serwîrtiyê nêt fikrêt we bike. Bona wê edlayê hûn hatine gazîkirinê, ku bibne mîna bedenekê, û şêkirdar bin. Bira xebera Mesîh bi dewlemendiya xwe ve nava we de bimîne. Bi hemû serwextiyê li hev hîn kin û şîret kin. Zebûra û her cure stranêt ruhanî bi şikirdarî dilê xwe de bona Xwedê bistirin. Û çi jî ku hûn bi xebera yan kira bikin, her tiştî bi saya navê Xwedan îsa bikin. Bi destê wî şikiriyê bitine bav Xwedê. Kulfet no, gura mêrêt xwe da bin, çawa ku li yekçe Xwedan dikeve. Mêr no, kulfetêt xwe hez bikin, dilê wan neêşînin. Zar no, her tiştî da gura dê û bavê xwe da bin, çimkî ew yek li Xwedan xweştê. Bav no, hêrsa zarêt xwe ranekin, wekî ew ber xwe nekevin. Xulam no, her tiştî da gura xweyêt xwe ya vê dinê da bin. Ne ku bi helekariyê xwe bikine dilê meriva, ku bêne kifşê, lê bi dilê sax û xofa Xwedan xulamtiyê bikin. Û çi jî bikin, bi dil û can bikin, çawa bona Xwedan, ne ku bona meriva. Zanı bin ku hûn ê ji Xwedan bêne xelatkirinê warê jorin bistînin. Çimkî Xwedan Mesîh ra hûn xulamtiyê dikin. Lê yê neheq wê weke neheqiya xwe bistîne. Çimkî li cem Xwedê tu firqî tune.